ดีครับพบกับ HeLock Podcast กับพี่ฮีเองนะครับใน EP นี้จะพูดกันถึงเรื่องเริ่มต้นทำคลิปวิดีโอแบบจริงจังขึ้นมาหน่อยสำหรับคนที่มือใหม่แล้วก็ข้ามมาฟังใน EP ที่3นี้อยากให้ย้อนกลับไปฟังใน EP ที่2ก่อนนะครับคือการเริ่มต้นทำคลิปวิดีโอซึ่งเป็นแนวคิดแบบง่ายๆอยากให้ลองฟังแนวคิดแบบนั้นก่อนแล้วค่อยมาต่อด้วย EP นี้กันเริ่มต้นทำคลิปวิดีโอแบบจริงจังขึ้นมาหน่อยใน EP นี้นะครับเป็นการพัฒนาฝึกฝนในรูปแบบของการทำคลิปวิดีโอนะครับการทำคลิปวิดีโอแบบจริงจังขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะขอแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของคุณภาพของวิดีโอและคุณภาพของเนื้อหามาดูกันถึงเรื่องคุณภาพของวิดีโอก่อนนะครับแน่นอนก็ต้องเป็นการอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆมากกว่าใน EP ที่2ที่ผ่านมานะครับก็ประกอบไปด้วยกล้องไมค์ไฟแล้วก็สถานที่การถ่ายทำนะครับในเรื่องของอุปกรณ์นี้จะพูดแบ่งภาพรวมนะครับถ้าเกิดว่าใครมีคอมเมนต์หรือว่าข้อสงสัยอะไรเนี่ยคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้ก็ได้เลยนะครับในส่วนของอุปกรณ์กล้องเนี่ยแน่นอนว่ามีเยอะแยะมากมายแล้วจะเลือกรุ่นอะไรใช่ไหมครับในอุปกรณ์กล้องเนี่ยอยากให้เริ่มแบบกล้องที่เรารู้สึกใช้แบบง่ายๆนะครับอย่าเพิ่งไปดูกล้องที่เป็นแบบฟูลเฟรมใหญ่โตแต่ก็ถ้าเกิดคนที่ต้องการเผื่อคุณภาพก็ลองดูนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามือใหม่อยากจะพัฒนาเรื่องของคุณภาพของวิดีโอให้มันมากขึ้นเนี่ยหากล้องที่เราชินมือก่อนนะครับซึ่งกล้องอะไรที่มันชินมือเรานะครับก็ต้องไปดูก่อนนะครับว่ากล้องรุ่นไหนแบรนด์อะไรยี่ห้ออะไรที่เราใช้เรารู้สึกเข้าใจมันมากที่สุดในข้อนี้แน่นอนว่าอาจจะต้องมีการใช้บ่อยๆนะครับผูกพันแล้วก็รู้ใจกล้องบ่อยๆว่ามันสามารถใช้กับงานเราอะไรได้บ้างครับในปัจจุบันนะครับกล้องเนี่ยจะสามารถพลิกจอให้เราเห็นภาพได้กับแบบพลิกจอเราไม่สามารถเห็นภาพได้ซึ่งการทำงานเนี่ยต่างกันแล้วนะครับคนที่ทำงานด้วยตัวเองเนี่ยก็น่าจะมองกล้องที่สามารถพลิกจอแล้วเราเห็นภาพตัวเองได้แต่ว่าคนที่ใช้กล้องแบบไม่ได้พลิกจอเนี่ยก็ต้องหาอุปกรณ์เสริมนะครับในการทำให้เราสามารถเช็คภาพตัวเองได้อันนี้ในกรณีที่เราทำงานคนเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีทีมงานมีคนถ่ายให้ก็เอาที่ถูกใจนะครับเอาที่เราไว้ใจในอุปกรณ์กล้องนั้นๆซึ่งในรายละเอียดของกล้องเนี่ยอยากให้ไปติดตามในเพจ HeLock อีกทีหนึ่งนะครับในพอดแคสต์เนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพอะไรมากนะครับเมื่อมีภาพแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่ไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องของเสียงนะครับไมโครโฟนเนี่ยมีหลากหลายเช่นเดียวกันแล้วก็ทำงานที่แตกต่างกันมากๆอย่างที่อัดเสียงอยู่ตอนนี้ก็เป็นไมค์คนละแบบกับที่ถ่ายคลิปคนที่ถ่ายคลิปวิดีโอใช้เสียงจากไมค์ตัวกล้องเนี่ยไม่น่าจะได้นะครับเนื่องจากว่าคุณภาพไมค์จากหัวกล้องเนี่ยไม่ดีพอนะครับจำเป็นจะต้องหาไมค์เสริมจะเป็นแบบไมค์ไวเลสก็ได้เป็นไมค์แบบมีสายเล่าเหลี่ยก็ได้หรือว่าเป็นไมค์แบบอัดแยกเอ็กเทอร์นอลก็ได้แล้วแต่ลักษณะงานนะครับอันเนี้ยต้องศึกษาแล้วก็สอบถามผู้ที่ทำงานมาก่อนว่างานที่เราทำอยู่แบบนี้เราสามารถใช้ไมค์อะไรที่มันเหมาะสมกันอันเนี้ยต้องศึกษาแล้วก็มีลองผิดลองถูกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากทางลัดเลยเนี่ยอาจจะสอบถามผู้รู้มาก็ได้ครับหรือถามผมมาทางคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันนะครับจะลองสแกนให้เบื้องต้นนะครับเมื่อมีภาพและเสียงกันเรียบร้อยแล้วสิ่งสำคัญที่ไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องของแสงแสงก็คือไฟนะครับคนที่ทำงานอยู่ในสตูดิโอหรือว่าอยู่ในเบดรูมในห้องนอนในสภาพแบบอยู่บ้านเป็นหลักแบบนี้นะครับไฟโฮมสตูดิโอเนี่ยก็เป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าจะโอเคนะครับไฟในลักษณะที่เล็กๆหรือว่าเป็นโคมเล็กๆน้อยๆเบื้องต้นเราก็สามารถนำมาใช้ประกอบในการทำคลิปได้เช่นเดียวกันอาจจะเป็นไฟมาสำหรับตกแต่งด้านหน้าหรือว่าใช้เป็นไฟโคมเล็กๆประดับด้านหลังก่อนก็ได้นะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยอาจจะต้องจำเป็นหาไฟที่มีคุณภาพนิดหนึ่งนะครับมีคุณภาพมากเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเรื่องของไฟเนี่ยถ้าเราประหยัดหรือว่าไปใช้แบบที่คุณภาพไม่ได้เนี่ยมันทำให้เราทำงานแล้วมีปัญหาจุกจิกก็จะมีเรื่องติดขัดเรื่องของสีเพี้ยนอะไรพวกนี้มันทำให้เราทำงานแล้วมันไม่เดินต่อนะครับลองสอบถามผู้รู้เช่นเดียวกันนะครับว่าไฟสตูดิโอแบบไหนที่เหมาะกับห้องของเราถ้าเกิดห้องเราเล็กนิดเดียวเนี่ยแล้วเราไปซื้อไฟที่มันดวงขนาดใหญ่เกินกว่าห้องเราเนี่ยมันจะทำให้เรายิ่งทำงานลำบากนะครับเหมือนซื้อแอร์ใช่ไหมห้องเราเป็นห้องขนาดใหญ่แต่ถ้าซื้อแอร์มาตัวเล็กนิดเดียวมันก็จะเย็นช้าเหมือนกันเลยครับถ้าห้องเรามีขนาดใหญ่แล้วไฟเรามีขนาดเล็กนิดเดียวมันก็อาจจะทำงานได้ลำบากนะครับอันนี้ก็ต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันด้วยนะครับ ข้อที่4ก็คือเรื่องของสถานที่เมื่อสักครู่ยกตัวอย่างไปแล้วเรื่องของห้องในการทำงานเนี่ยสถานที่เราอยู่ในแบบออฟฟิศในแบบห้องนอนหรือว่าในแบบห้องรับแขกครับทุกที่เนี่ยเราสามารถถ่ายทำคลิปได้หมดเช่นเดียวกันแต่ว่าสถานที่นั้นเนี่ยควรจะเป็นสถานที่ที่เราสามารถทำงานได้นะครับบนห้องรับแขกถ้าเกิดว่าเรามีคนอยู่เยอะอาจจะไม่สะดวกแน่ๆเรื่องของเสียงเรื่องของเสียงรบกวนเรื่องของตัวแปรต่างๆที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะครับเสียงโทรศัพท์เสียงข้างบ้านแสงไฟที่เล็ดลอดมาจากนอกบ้านพวกนี้ทำให้เราทำงานลำบากมากคุณภาพของวิดีโอเนี่ยก็ประกอบไปด้วย4ข้อหลักๆนะครับก็คือกล้องไมค์ไฟแล้วก็สถานที่ในการถ่ายทำข้อหลักๆข้อที่2นะครับในการเริ่มต้นทำคลิปวิดีโอแบบจริงจังขึ้นมาหน่อยก็คือเรื่องของคุณภาพของเนื้อหาทำเนื้อหาที่ถนัดชัดเจนนะครับทดลองเรื่อยๆเพราะว่าในเรื่องของเนื้อหาแล้วเราก็เป็นมือใหม่ในการทำคอนเทนต์เนี่ยถ้าเราหว่านหลากหลายมีทั้งข้อดีและข้อเสียว่าถ้าเกิดเราทำคอนเทนต์หลากหลายหนึ่งข้อดีเลยก็คือเราจะรู้ว่าเราถนัดเรื่องไหนเราไม่ถนัดเรื่องไหนนะครับแต่ว่ามันจะทำให้คอนเทนต์เนี่ยออกทะเลนะครับออกซ้ายออกขวาไม่โฟกัสเรื่องไหนเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ทิศทางแล้วว่าเราถนัดในเรื่องของการทำอาหารถนัดในเรื่องของการชิมอาหารถนัดในเรื่องของการดูอาหารรสชาติเป็นยังไงก็ไปทางนี้เลยนะครับอย่าไปทางอาหารแล้วก็ไปเที่ยวแล้วกินอาหารอันเนี้ยมันจะค่อนข้างแอดวานซ์รอสักพักนึงก่อนนะครับรอว่าเราสามารถบิดคอนเทนต์แล้วก็สามารถแตกยอดคอนเทนต์ได้อันนั้นจะไม่มีปัญหาแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยอยากจะอัปเกรดมาเราโฟกัสอย่างเดียวเลยนะครับเรื่องของการทำอาหารการท่องเที่ยวเราเที่ยวอย่างเดียวเรากินเปอร์เซ็นต์น้อยกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวเราเป็นสายท่องเที่ยวเราเที่ยวไปด้วยเรากินไปด้วยแต่ถ้าเกิดสัดส่วนกินมันจะเยอะกว่าเนี่ย 80% แล้วเที่ยวมันแค่ 20% เนี่ยมันจะทำให้คอนเทนต์เราเนี่ยออกทะเลนะครับทำคอนเทนต์ในแบบที่เราถนัดใน EP นี้นะครับเริ่มต้นทำคลิปวิดีโอแบบจริงจังขึ้นมาหน่อยเนี่ยประกอบด้วย2หลักนะครับคุณภาพของวิดีโอและก็คุณภาพของเนื้อหาทั้ง2ส่วนนี้จะต้องประกอบกันนะครับแต่สิ่งสำคัญเลยคือการฝึกฝนทยอยทำแล้วก็เรียนรู้ไปนะครับโดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพของวิดีโอเรื่องของกล้องไมค์ไฟสถานที่พวกนี้หาเรียนหาศึกษาได้ใน YouTube ใน Facebook เยอะแยะมากนะครับค่อยๆทดลองทำแต่ว่าคุณภาพของเนื้อหาเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีใครอธิบายนะครับต้องค่อยๆลองผิดลองถูกดูไม่เป็นไรนะครับค่อยๆทำไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะถนัดขึ้นนะครับโอเคครับสำหรับ EP ที่3นี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่างนึงไม่ออกนะครับถ้าอยากรู้หรือว่าต้องการทราบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายกันใน EP ถัดไปวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ